Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Της Κολούμπια το 1962, γραμμένο από τους Πάνο Γαβαλά, Κώστα Βίρβο και Τάσο Κουλούρη, ο συλλέκτης Κώστας Χριστίδης σου λέει με νόημα: «Και μόνο το μακριά μου να φύγεις», να έλεγε τότε ο Γαβαλάς, δεν θα είχε χάσει τίποτα από το μύθο του και τον όγκο του.
Ακριβώς. Και αυτό πιστοποιείται και από τις εκατοντάδες επανεκτελέσεις και επανερμηνείας, Παντελή, αυτού του μνημείου του λαϊκού τραγουδιού. Ο καθοριστικό πρόσωπο σε αυτή την ηχογράφηση είναι ο Τάσος Κουλούρης, αυτός ο περίφημος γιολάτορας, και η μαρτυρία του παλιού δημοσιογράφου Νάσου Τσαγκανέλη, στενού φίλου του Πάνου Γαβαλά, είναι πως υπήρξε ένα βράδυ σε κάποιο λαϊκό κέντρο των Αθηνών της δεκαετίας του 60, που ο Γαβαλάς το έλεγε όλη τη νύχτα, σαν χαλί στα συναισθήματα και στον ψυχισμό των επισκεπτών και θαμώνων του.
Μέχρι τις 8 το πρωί.
Μέχρι τις 8 το πρωί.
Για να γράψεις για τον πατέρα μου πρέπει πρώτα να τον σπουδάσεις, και αν σου βγει να τον αγαπήσεις. σου είπε ο Γιάννης Γαβαλάς ο γιος του και του αφιέρωσε στο βιβλίο για την Ολύμπια υπομονή του.
Ολύμπια υπομονή του, ακριβώς. Και αυτή η φράση και εμένα με στιγμάτισε. Του Γιάννη, χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε βιογραφία του Πάνου Γαβαλά. Αφιερώνω το βιβλίο σε εκείνον και στην Ρένα, την κόρη του Πάνου, τα παιδιά του Πάνου που τα λάτρεψε και που είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι.
Και εμείς του αφιερώνουμε αυτές τις εκπομπές, φυσικά. Πάνος Γαβαλάς, μια φωνή ολοφός, ο μεγάλος βάρδος και το λαϊκό μεταπολεμικό τραγούδι. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2018 από τις εκδόσεις Λιβάνι και εμείς απόψε και αύριο με τον αγαπητό δημοσιογράφο, συγγραφέα και κυρίως φίλο Δημήτρη Μανιάτη χρησιμοποιούμε σαν αφορμή μόνο την επέτειο του θανάτου του 3 Δεκεμβρίου του 1988 για να μιλήσουμε για τη μνημειώδη καθοριστική αυτή μορφή που αγαπάμε πολύ και να ζωντανέψουμε την πορεία του και τις δύσκολες εποχές που έζησε. 4 χρόνια από τη ζωή σου, Δημήτρη, για αυτό το βιβλίο.
4 χρόνια μίησης, καθόδου ή και ανόδου στο μηχανισμό του λαϊκού τραγουδιού και της νύχτας, των λαϊκών κέντρων και του μεταπολεμικού ελληνικού κόσμου. Μίηση ακόμα και σε όψεις της κατοχής και του εμφυλίου. Ο Πάνος Γαβαλάς διέτρεξε τα νυχτερινά κέντρα της μεταπολεμικής Ελλάδας όσο κανείς άλλος με την πυκνότητα και τη διάρκεια αυτή και για μένα ήταν ένα πραγματικό διδακτορικό αυτό το βιβλίο.
Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και αυτή την εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Και χτυπώντας erteco.gr ακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Anytime. Η οικογένεια. Ο πατέρας Γιάννης Γαβαλάς από τη Φολέγανδρο, λόγω φτώχειας, βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια. Εκεί γνωρίζει τη μητέρα Αναστασία που ήταν από την Ικαρία. Τα αδέρφια του Πάνου γεννιούνται στην Αίγυπτο και εκείνος στην Αθήνα, στη Γούβα. Οδός ευμένος, αριθμό δεν έχω μόνο, για να πηγαίνουμε απ' έξω να κάνουμε καντάδες. 26 Νοεμβρίου του 1926.
Είναι η χρονιά γέννησης του Πάνου Γαβαλά, από το Γιάννη και από την Αναστασία Κούβαρη, Φολέγανδρο και Ικαρία. Το 26 τώρα είναι μια χρονιά στην πραγματικότητα που περισσότερο προσομοιάζει και έρχεται κοντά στη δεκαετία του 30 παρά στη δεκαετία του 20, γιατί ακριβώς έχει αρχίσει και αποκρυσταλώνεται όλη αυτή η άφιξη που την ξέρεις πολύ καλά και εσύ από τα βιώματά σου των μικρασιατών και ευρύτερα προσφύγων στις ανατολικές συνοικίες των Αθηνών και έχει σημασία αυτό και το βάζω και το λέω και βάζω μια τελεία, αλλά έχει μια σημασία για τους ακροατές μας.
Η Φολέγανδρος ήταν, ας πούμε έτσι, κάνοντας ένα παιχνίδι, η δική του Ιθάκη.
Έτσι.
Στην οποία θα πήγαινε στα γεράματα για να ξεφύγει, αλλά δεν κατέληξε ποτέ, αφού δεν πρόλαβε ο Πανούλης να γεράσει ποτέ.
Πολύ ωραίο αυτό που λες. Ναι, η Φολέγανδρος ήταν αναφορά του και μάλιστα λένε πολλοί μουσικοί φίλοι του ότι όταν πήγαινε, και ο Γιάννης βέβαια το λέει, Φολεγανδρίτες να τον ακούσουν, του φτιάχναν τη διάθεση στα κέντρα και το έβλεπε.
Κατοχή, πείνα, στερήσεις, παπούτσια με σκηνή αντί για κορδόνια. Συνθήματα στους τοίχους. Στα 15 του έπαιζε Αντάρτικα στον Ημιτό.
Ο Πάνος Γαβαλάς, όπως και ένα πολύ μεγάλο μέρος και το πλειοψηφικό μέρος της λαϊκής νεολαίας των Αθηνών και όχι μόνον, εντάχθηκε αταξινόμητα, αδιαμεσολάβητα στην ΕΠΟΝ και στο ΕΑΜ ως νέος. Έπαιζε φυσαρμόνικα, βοηθούσε, έκανε βοηθητικές δουλειές σε αυτό που λεγόταν αντιστασιακή συνολικά δράση και αυτό πια πιστοποιείται από δεκάδες μαρτυρίες. Ο ίδιος δεν το έλεγε σχεδόν καθόλου. Αυτό το κλασικό των παλιών. Δεν το έλεγε.
Δεν το έλεγε. Δεν υπήρχε περίπτωση ένα παιδί της κατοχής να μην συμμετείχε με κάποιο τρόπο στην ΕΠΟΝ, στο ΕΑΜ. Η μητέρα μου και κυρίως οι μεγαλύτερες αδελφές της συμμετείχαν και δεν ήταν λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Συμμετείχαν. Αυτό ήταν τότε. Αυτό υπήρχε. Συμμετείχαν. Πανούσης ήταν το εαμικό του ψευδώνυμο.
Ο Πανούσης, βέβαια. Πανούσης από τη Γούβα. Και εκεί έκανε διάφορες γνωριμίες, διάφορες σχέσεις μέσα από όλο αυτό. Για μένα στην βιογράφηση του Πάνου ήταν καθοριστική η μαρτυρία που μου έδωσε ο Νίκος Κολελές. Ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλώς ήταν φίλος του Πάνου Γαβαλά και ξεκινήσανε μαζί στα ταβερνάκια, όχι απλώς ένας πολύ καλός λαϊκός καλλιτέχνης, αλλά και ο άνθρωπος που μαζί με τον Γαβαλά συγκρατήθηκαν για ένα βραχή διάστημα στο Χαϊδάρι.
Στο Χαϊδάρι, για ένα μήνα ο Γαβαλάς.
Για ένα μήνα ο Γαβαλάς, λίγο περισσότερο ο Κολελές. Έχει σημασία όμως και αυτό. Αυτοί οι δύο συνδέθηκαν στενά λόγω Παγκρατίου, λόγω ευρύτερων περιοχών.
Το 1942 επανέρχομαι, στα 16 του παίζει φυσαρμόνικα, καντάδες, στη γειτονιά Χαβάγες, παίζει σε ταβέρνες στη Βάρκιζα. Αρχικά, στη φυσαρμόνικα έπαιζε την περίφημη ρώσικη αλλά και παγκόσμια τσιτσόρνια, που σημαίνει μαύρα μάτια, dark eyes, le vieux noir, σε διάφορες γλώσσες μπορεί να το πει κανείς.
Ο τσιτσόρνια,
δεν ξέρω ακριβώς αν τότε όλη η περιοχή λεγόταν Βατραχονίση. Απ' τη μητέρα μου έχω συζητήσεις. Βατραχονίση λεγόταν καταρχήν η νησίδα που υπήρχε ανάμεσα στις δύο παρακάμψεις παραποτάμους του Ηλισσού, πολύ παλιά, στο σημείο που τώρα είναι ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Υπήρχε δηλαδή ένα νησάκι, κανονικό. Στα παλιά χρόνια, στο λεγόμενο σήμερα Γεφυράκι, δίπλα στην έξοδο της Παυσανίου, στο κομμάτι του Ηλισσού, ο παππούς μου ψάρευε βατράχια και το τσιμπούσανε κουνούπια, γιατί είχε πάρα πολλά, υπήρχε θέμα ελονοσίας. Το γράφεις και εσύ στο βιβλίο. Κάποια στιγμή σταμάτησα, Δημήτρη, να το διαβάζω το βιβλίο, γιατί όταν διάβασα τα πρώτα, μεγάλωσα πίσω από το Καλλιμάρμαρο.
Έχεις απόλυτη σχέση, λοιπόν.
Και ξεκινώντας να διαβάζω, ένιωσα το παρελθόν να μου γνέφει, το οποίο δεν έζησα. Το έζησα μόνο σαν μεταφορά, κυρίως από τη μητέρα μου. Να πούμε ότι δεξιά της Αρδιτού, όπως ερχόμαστε από Καλλιρόης, υπάρχουν τα υπολείμματα του ναού της
Αγροτέρας
Αρτέμιδος του 448, και εκεί κοντά υπήρχε το περίφημο μαγαζί που λεγόταν «Η κόρες του Μπαρμπούτσογλου», όπου γινότανε, όπως γράφεις, και το περίφημο νούμερο.
Βέβαια, από τον Νίκο τον Κολελέ, το οποίο έχει μείνει αυτό γενικότερα, είναι έτσι ένα φημισμένο θρελικό νούμερο, το οποίο το παίζαν στα αναψυκτήρια, στα διάφορα κέντρα κτλ.
Η Γούβα, ο Άγιος Αρτέμιος, το Παγκράτη, τότε ήταν κυριολεκτικά χωριό. Δηλαδή το 26-27 μέχρι το 30 και μέχρι την κατοχή ήταν χωριό. Ηλεκτροσυγκολητής ήταν λοιπόν ο Πάνος από τη Γούβα. Έπαθε αποκόλληση στο μάτι, γι' αυτό έβαλε τα περίφημα μαύρα γυαλιά.
Μαύρα κοκάλινα γυαλιά. Σε συνδυασμό με έναν ελαφρύ στραβισμό, ο Πάνος Γαβαλάς έμεινε η εικόνα του από πολύ νεαρή ηλικία με αυτά τα χοντρά μαύρα γυαλιά. Είναι τα ίδια που του φόρεσε ο Μεϊμάρης όταν τον αποχαιρετούσαν το 1988. Ηλεκτροσυγκολητής και άλλες δουλειές, πολλές.
Είπαμε.
Ο Πάνος Γαβαλάς, πολλές δουλειές. Επινοητικός.
Τσαγκάρης, ψαράς, πήγαινε στη Φολέγανδρο τα χρόνια της πείνας για προμήθειες, γιατί πάντα τα νησιά έτρωγαν καλύτερα από τις πόλεις. Αθόρυβα αμετανόητος με το ΕΑΜ, αλλά ποτέ δεν καυχήθηκε για τις απόψεις του.
Ποτέ.
Ποτέ.
Και έλεγε και κάτι και έχει σημασία να το πούμε: το κοινό μου είναι όλος ο κόσμος.
Έγινε τραγουδιστής χωρίς να το καταλάβει. Το 1944 έχω κρατήσει με τρίο στα Πεύκα του Ζερβού στο Ζάπιο, δίπλα στην Όαση, εκεί που είναι η Έγλη. Σήμερα υπάρχει.
Έτσι.
Δίπλα ακριβώς ήταν η Όαση.
Έτσι.
Και τα Πεύκα πρέπει να ήταν λίγο πιο κάτω, στο ίδιο εκείνο σημείο.
Και εποχή άνθησης αυτού του είδους τραγουδιού και θεάματος. Έτσι.
Όπου τραγουδάγανε και ακούγανε και ελαφρά τραγούδια με αγάπη μεγάλη στον μεγάλο Νίκο Γουναρή.
Τεράστιο πρόσωπο.
Βαγγέλης Ατραίδης. Στενός φίλος και συνεργάτης μέχρι πολύ μετά.
Και αυτός και Σαργιανιώτης. Έχει σημασία και εκ των ανθρώπων που και βιολογικά έχει φύγει πια ο μεγάλος μας αυτός τυχουργός και ράφτης. Και αυτός ανατολικές συνοικίες και αυτός παιδάκι στην ΕΠΟΝ και πολύ έγκυρος συνομιλητής υπήρξε ο Βαγγέλης Ατραίδης, γιος του Δημήτρη Ατραίδη, του μεγάλου μας τραγουδιστή των μικρασιατικών τραγουδιών.
Η ζωή και ο Παναγιώτης ερωτεύονται και παντρεύονται το 1947.
Ένα ωραίο ειδήλιο, κράτησε μέχρι τέλους, ζήσαν μαζί αγωνίστηκαν μαζί η ζωή Παναγιώτου.
Ζωή Παναγιώτου.
Γιατί Παναγιώτου, του Παναγιώτη.
Του Παναγιώτη.
Και τραγουδίστρια ίδια.
Τραγουδίστρια.
Έτσι.
Το 1949 γεννιέται ο Γιάννης.
Βέβαια. Γιάννης Ζαβαλάς. Διέπρεψε ως μηχανικός. Έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια. Είναι παππούς. Ο Γιάννης γεννιέται το 49 και ο Πάνος Γαβαλάς είναι ένας πολύ πολύ καλός οικογενειάρχης. Έχει μέλημά του την οικογένεια, Παντελή.
Σε όλο το βιβλίο διαχέεται αυτό που λες. Ναι, ότι ήταν, ναι. Δεν ήταν ένας καλός οικογενειάρχης μόνο. Ήταν ένας εξαιρετικός συνάδελφος με τους μουσικούς, ακόμα και με τα γκαρσόνια, ακούει τα οποία τα λάτρευε, πήγαιναν και έτρωγαν μαζί του. Ένας άνθρωπος που νοιαζόταν για αυτό που κάνει πάρα πολύ, σε ανθρώπινο επίπεδο.
Βέβαια. Και τελειομανής.
Και τελειομανής. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις. Ο Μεϊμάρης Κουρέας, ο Γαβαλάς Τσαγκάρης, στην οδό Βριούλων. Κρατάω μια φράση που είπες: ο μισός Γαβαλάς ήταν η γειτονιά του και οι εικόνες της.
Το πιστεύω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπως και γενικά στους ανθρώπους. Αυτό που λέγεται προσωπικά, παιδικά και ενήλικα βιώματα, η παιδική γειτονιά, η γειτονιά, το πατρικό, είναι καθοριστικά. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό.
Το 1950, στο Καραταμπάνι, στην ταβέρνα, στην Ημιτού και στην Κάβα, στην οδό Σταδίου, για πρώτη φορά σε κέντρο, μαζί με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον Κυριαζή, τους έδιωξαν κακήν κακός και τους πήραν πίσω με επιμονή του Μεϊμάρη, διότι δεν ήθελε να μείνει εκείνος χωρίς να είναι ο Γαβαλάς. Και με τηλέφωνο που έκανε όχι ο μαγαζάτορας, η Γεωργακοπούλου, η Ιωάννα, και τους πήρε ο Κλουβάτος, τον ανακάλυψε περνώντας από το κουρίο.
Να, ένα επίσης πολύτιμο πρόσωπο στο λαϊκό τραγούδι. Ο Γεράσιμος Κλουβάτος έχει ανακαλύψει πολλούς, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για τον Καζαντζίδη και για τον Γαβαλά, όπως φαίνεται, και για πολλούς ακόμα.
Και τα μουσικά κουρία, αυτό που λες για το κουρίο, εγώ αυτό το ξέρω από τις αφηγήσεις του Ζαπέτα, ο οποίος έπιασε και είδε για πρώτη φορά μπουζούκι στη ζωή του στο κουρίο του πατέρα του.
Τόποι συναντήσεων, εντευκτήρια, εκεί γίνονταν λίγο ανταλλακτήρια ιδεών. Και άρα γεννιόντουσαν και τραγούδια. Οι Γλάροι έχουν γεννηθεί εκεί.
Εκεί.
Έτσι.
Βέβαια. Δεν ήταν ρεμπέτης ο Πάνος Γαβαλάς. Γράφει σε όλο το βιβλίο, και έτσι πρέπει βεβαίως, μια μεγάλη σειρά από μαγαζιά και ονόματα, στα οποία δεν θα μείνω. Αν θέλεις εσύ λες κάποια, γιατί δεν θέλω να φορτώσω τους ακροατές με ονόματα και τίτλους. Όλη η ζωή του Γαβαλά, κυριολεκτικά, ήταν μια ατέλειωτη σειρά από μαγαζιά.
Αξίζει να πούμε ότι ο Γαβαλάς από τις λαϊκές ταβέρνες του 45 που ξεκινάει να παίζει, είτε ως κιθαρίστας είτε ως τραγουδιστής, μέχρι το 88 που πεθαίνει, από το 45 μέχρι το 86, δηλαδή μια περίοδο 40 ετών, έχει αδιάκοπη και συνεχή παρουσία στη νύχτα.
Κάθε χρόνο, χειμώνα.
Κανένας δεν το έχει αυτό, ή πολύ λίγοι. Ξέρω, μπορεί ο Περπινιάδης να ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση. Δεν θα το βρει σε πολλούς. Αναρωτήριο έλεγε θέλουμε, κύριε. Αναρωτήριο.
Έγινε θαμώνας βεβαίως. Θα το αναφέρω αυτό στο περίφημο μπαράκι του Μάριου στην Ίωνος.
Πέρασε από εκεί, βέβαια.
Επηρεασμοί του ο Τζουανάκος, ο Χατζηχρήστος, ο Ρούκουνας και η γυναίκα του, η Ζωή, κριτής των τραγουδιών.
Α, έπαιζε ρόλο. Ήταν σοβαρό πρόσωπο.
Η ίδια τραγουδίστρια σε γόντο, σε πρώτα τραγούδια του Καζαντζίδη.
Με τον Καζαντζίδη μπήκανε μαζί στη δισκογραφία ο Γαβαλάς.
Το Σεπτέμβριο του 50 με τον Τζιτζάνι παίζει μπουζούκι στο Στρώσε μου να κοιμηθώ.
Έτσι.
Και σε άλλα πολλά. Και στις 7 Απριλίου του 54 έρχεται η μεγάλη ώρα. Ηχογραφή για την Οντεόν.
Κουρασμένο μου κορμί, το φάγανε πια οι καημοί. Απ' τη ζωή στα βάσανα, ποτέ μου δεν, ποτέ μου δεν ανάσανα. Thank you. Μα πότε λιώσανε. Χάθηκαν οι ελπίδες μου και μείναν οι και μείναν οι ρητίδες μου.
Το 1954 μπαίνει στη δισκογραφία ο Πάνος Γαβαλάς με αυτά τα δύο τραγούδια, Σερέτσα και Άδικο, και γίνεται τραγουδιστής πια.
Τα πρώτα του τραγούδια δεν είχαν καμία τύχη. Από το 1954 μέχρι το 1961 που πάει στην Κολούμπια, ηχογραφεί όπως γράφεις 165 τραγούδια, των πάντων τραγούδια. Μικρές γεύσεις θα πάρουμε από κάποια, όπως το «Εσύ Πασά μου», «Φάε και πιες» του Καλδάρα και του Κώστα Βίργου.
Σου πουν για μένα. Έχω κάνει πιο πολλά. Μα απ' την ώρα που σε είδα και σ' αγάπησα, τις παλιές μου αμαρτίες τις παράτησα. Εσύ πάσα μου πάει και πιε λέντα σαν κυρία, καθαρίζω εγώ για σε όλη την κοινωνία.
Τραγουδούσε στα πιο γνωστά μαγαζιά του λαϊκού με τα πρώτα ονόματα, αλλά η σύζυγός του, η Ζωή, τον πιέζει, γιατί δεν είχε ακόμα επιτυχίες, να σταματήσει και να μην ψαράς, να κρατήσει το ψαράδικο, σαν να τη βλέπω μπροστά μου, γυναικείο χαρακτηριστικό.
Έτσι.
Σαν να βλέπω μπροστά μου να τον πιέζει να σταματήσει και να ασχοληθεί μόνο με το ψαράδικο και να αφήσει τις καλλιτεχνίες. Δύο χρόνια αργότερα δεν είχε καμία επιτυχία και ήταν η ώρα. Ενώ καλά κρατούσε το πηγενέλα στις εταιρείες λόγω έλλειψης επιτυχιών, την 1η Οκτωβρίου του 1956 ηχογραφεί στην Οντεόν το τραγούδι που τα άλλαξε όλα, που τον καταδικάζει, όπως έλεγε ο ίδιος, να γίνει τραγουδιστής πλήρους απασχόλησης. Ο Μίνωας Μάτσας, ο παππούς, έλεγε ότι όταν το άκουγες νόμιζες ότι είχε βρέξει πραγματικά. Μύριζε βροχή, σιγανοψυχάλισμα.
Σιγανοψυχάλισμα είναι το τραγούδι που, όπως πολύ σωστά είπες και έλεγε ο ίδιος, τον καταδίκασε να γίνει τραγουδιστής. Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Ένα τραγούδι
Τσάντας,
που στην πρώτη του εκτέλεση, 1η Οκτώβρη του 1956, σε στίχους βέβαια του Τσάντα, το λέει με τη Σούλα Κυρμεζή.
Βεβαίως. Το μόνο που δεν είπαμε ήταν η μουσική, ήταν δική του. Δηλαδή το ξεχνάμε σαν να είναι. Άλλος θα είχε
διαβατήριο λαϊκού συνθέτη μεγάλου.
Προβάλλει τον εαυτό του ως λαϊκό συνθέτη.
Καλά κάνεις και το λέει.
Ποτέ στη ζωή του δεν το έκανε αυτό. Και κανένα δεν ακούω να το γράφει. Δεν έχω να το λέει.
Κάνεις πολύ σωστά και το λέει.
Και βάλαν 20% στο όνομα του Περιστέρη κατά την πάγια.
Τακτική
της εποχής.
Έτσι. Όχι παράνομα, να το πούμε. Έχει αξία. Ο Περιστέρης ήταν τεράστιο πρόσωπο εκείνη τη στιγμή. Thank you.
σιγανό ψυχάλισμα, σιγανό ψυχάλισμα. Δάκρυ, δάκρυ πέφτουνε της βροχής οι στάλες. Σε χάθηκες να με σκάσεις, βάφηκες. Έχω λίγες συμφορές, θα μου φέρεις κι άλλες. Με χτυπούν στο πρόσωπο σιγανό ψυχάλες. Η βροχή δυναμώσε. Για ποιο λόγο άργησες, δεν καταλαβαίνω. Μήπως ξελογιάστηκες, μάλι αγάπη πιάστηκες. Έχω σου το μολόγο, το μυαλό χαμένο. Άρχισα να ανησυχώ και σε περιμένω. Βροχή, περιμένω ακόμα. Πού να λησμονήθηκες και δε με λυπήθηκες. Η αγωνία μου φέρε την ψυχή στο στόμα. Μα περιμένω ακόμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Το σιγανοψυχάλισμα βέβαια, που ηχογραφεί την ίδια μέρα, την 1η Οκτωβρίου του 1956, στις αποσκευές του Καλδάρα Βίρβου. Το κομμάτι απογειώνεται και λόγω γειτονιάς το 57-58 πηγαίνει στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, που υπήρχαν τότε δύο μαγαζιά που δουλεύανε με πικάπ. Χορεύε ο κόσμος χορούς της εποχής.
και ευρωπαϊστικούς.
Βεβαίως, εννοείται. Παίρνει το μαγαζί ο Πάνος και το κάνει λαϊκό μαγαζί. Είναι το μετέπειτα χάραμα, είναι ιστορική έτσι, η στιγμή, στο ταμείο η γυναίκα του, η ζωή, μαζί με τον φίλο του, τον Νίκο Μεϊμάρη, και η επερχόμενη τεράστια μέχρι σήμερα επιτυχία τους έφερε τα πάνω κάτω. Καθόταν ο Μεϊμάρη στο κουρίο και αυτοσχεδίαζε, τον άκουσε ο Τσάντας που περνούσε και του λέει: «Παίξε Νίκο, βγάζεις πολύ ωραία νότα σήμερα».
Εδώ γεννιού τη γνάρη από μια εικόνα ανθρώπων που φεύγαν στο λιμάνι.
Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σ' άλλες χώρες, σ' άγνωστα νερά. Στο μουράγιο μένεις μόνη εσύ, πανταλούς μου θα'ναι στο νησί, πανταλούς μου θα'ναι στο νησί. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράροι κι εγώ σου λέω ευγενιά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράροι κι εγώ σου λέω ευγενιά. Μα οι σκέψεις μου έγινε θολή. Λάμπει ο ήλιος τώρα από ψηλά, στο μυαλό μου έρχονται πολλά, στο μυαλό μου έρχονται πολλά. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι κι εγώ σου λέω ευγενιά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι κι εγώ σου λέω ευγενιά. Βλέπω κι ουρανό. Μα η σύντροφιά μου πας εσύ, πανταλούς μου θα'ναι στο νησί, πανταλούς μου θα'ναι στο νησί. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι κι εγώ σου λέω ευγενιά.
Αγάπησε αυτό το τραγούδι πολύ ο Πάνος Γαβαλάς, γιατί ακριβώς είχε και αυτό το νησιώτικο χρώμα που πάντα το αγαπούσε αυτός ο μεγάλος βάρδος. Δεύτερη φωνή, Βουλαγγίκα.
Βέβαια, η Βουλαγγίκα ακόμα.
Αξίζει να το πούμε.
Βεβαίως. Ναι, δεν έχει έρθει η ώρα.
Δεν έχει έρθει η ώρα της Ρίας.
Της Ρίας.
Αυτού του μεγάλου προσώπου. Βουλαγγίκα στις δεύτερες στους γλάρους.
Δεν ήθελε να το δώσει του Πάνου. Ο Μεϊμάρης και του άσε, θα το δώσω του Καζατζίδη. Και διάφορα τέτοια, ας πούμε.
Εντάξει.
Ο Μάτσας είπε ότι μύριζε θάλασσα. Τη Φολέγανδρο, το ησυχαστήριο των γλάρων. Όπως γράφει σκεπτόταν ο Γαβαλάς. Πίσω από όλο αυτό. Για δεκαετίες αυτό το κομμάτι ήταν το σήμα στις διαφημιστικές εκπομπές της Οντεών.
Ναι, η Κολούμπια είχε τη συνεφιασμένη Κυριακή με γράφεις. Το Καζατζίδη.
Ναι,
και η Γλάρη ήταν στην Οντεών.
Ναι. Το τραγούδι αυτό έβγαλε, όπως λέει και ο γιος του, ο Γιάννης, την οικογένεια από τη μιζέρια, τη φτώχεια και την Κεσαριανή. Έφερε τα πάνω κάτω βεβαίως στις σχέσεις του Γαβαλά με το Μεϊμάρη. Όταν οι φίλοι είναι παλιοί, πάρα πολύ παλιοί, κάποια στιγμή θα γίνουν και καυγάδες, θα μαλώσουν, δεν θα μιλάνε. Ένας εγωισμός ήταν το θέμα. Και για τη Θεσσαλονίκη, της οποίας το κοινό λάτρευε ο Γαβαλάς και τον λάτρευαν και εκείνοι, και είπε ότι αν θες να είσαι τραγουδιστής σοβαρός, οφείλεις να σε χειροκροτήσει η συμπρωτεύουσα. Και ηχογραφεί το περίφημο άσμα Το 59 σε στίχους του Φώτη Ζησούλη, Μάησα Θεσσαλονίκη.
Και σε πόνεσα, μάγισσα Θεσσαλονίκη, η καρδιά μου πως ανήκει, τώρα το νιώσα. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Η πλανεύτρα ομορφιά σου εξελόγιασε, τη δική σου η αγάπη στην καρδιά μου σαν βουλάκι πήγε φωνιάσε. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Σκλάβος έχω απομείνει μες στα χέρια σου, μακριά σου θα είναι οι σκέψεις μου κοντά σου στα λιμέρια σου. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά. Σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι.
Αυτό που είπε για το κοινό της Θεσσαλονίκης και τελικά είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα στα χρόνια. Ένα πολύ απαιτητικό κοινό και ο Γαβαλάς το αγαπούσε, συνδέθηκε με το κοινό της Θεσσαλονίκης.
Είναι η εποχή των πολυκατοικιών και της αντιπαροχής. Πλέον 1959-60 αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν. Αποφασίζει να αφήσει πλέον την Κεσαριανή που δεν είναι χωριό και να πάει στον Μπογιάτη, Αγιο Στέφανο, στη φύση και βεβαίως σε λίγο να αφήσει και την Οντεόν για την Κολούμπια. Τάκης Βίτα Λαμπρόπουλος.
Μεγάλη μεταγραφή
και
αυτή.
Και από τις 78 στροφές περνάμε στις 45 στροφές και στα jukebox, τα οποία παίξανε ρόλο εκπολιτισμού.
Έτσι,
κατά κάποιο τρόπο.
Σωστό.
Δεν είχε άλλο τίποτα άλλο.
Εκπαιδευτικό.
Εκπαιδευτικό, δεν είχε τίποτα άλλο. Πήγαινε στο μαγαζί δίπλα και είχε ένα jukebox και από εκεί άκουγε ό,τι υπήρχε μέσα. Άκουγε τα πάντα. Φοβερό. Ο Τάκης Βίτα Λαμπρόπουλος, ο περίφημος διευθυντής της Κολούμπια εκείνη την εποχή, ήθελε να κάνει στροφή στους συνθέτες, προς το Μίκη Θεοδωράκη, στο Μάνο Χατζηδάκη, μετά το Ξαρχάκο και τους υπόλοιπους. Οι λαϊκοί τραγουδιστές έπρεπε να είναι στην υπηρεσία τους. Γίνεται τότε μια αναβίωση του ρεμπέτικου. Θυμίζω ότι έστειλαν τον Πιθικότσι να βρει τον Μάρκο Βαβακάρη.
Βέβαια, τα περίφημα extended play.
Ο Τάκης Βίτα έβαλε το Δερβενιώτη να πάει, το Θόδωρο Δερβενιώτη, να πάει στη Θεσσαλονίκη, όπου θριάμβευε ο Πάνος, και να υπογράψει προσύμφωνο με την Κολούμπια πριν λήξει το συμβόλαιο με την Οντεόν. Και το 62 έρχεται η στιγμή για τη χαριστική βολή της επιτυχίας.
άσε με να με λιώνει ο πόνος μου. Και μην νοιάζεσαι τι θα γίνω στη ζωή, πήγε κι άσε με η καρδιά μου να καεί στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Πεθάνω να χαθώ στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώσε μαγωνιά τη χαριστική βολή. Δώσε μαγωνιά τη χαριστική βολή.
Ζωή Παναγιώτου, δεύτερες φωνές στη γυναίκα του, το τραγούδι των Γαβαλά, Βίρβου και Τάσου Κουλούρη. Επίσης, να μην ξεχνάμε και το λέμε το Γαβαλά σαν να είναι κάτι δεδομένο, ας πούμε, ότι ξέρεις ο άλλος θα το καφιότανε όλη του τη ζωή ότι έγραψα και αυτό το τραγούδι.
Φύγε και άσε με, βέβαια.
Ναι, βέβαια. Να διαβάσω μια σύνθεση προγράμματος της Τριάνας του Χιλά το 1962. Πάνος Γαβαλάς, Γιάννης Καραμπεσίνης, Γιάννης Παπαϊωάννου. Πόλη Πάνου, Βασίλης Τσιτσάνης. Στο ίδιο μαγαζί το 1962.
Αυτό δεν είναι dream team τώρα.
Ένα dream team ακριβώς, έτσι για να δώσουμε μια ιδέα γύρω από ποιους και με ποιους είχε να κάνει εκείνη την εποχή, αφού είχε περάσει διαπυρός και σιδήρου να φτάσει εκεί που είχε φτάσει το 1962, με ποιους συνεργαζόταν, έτσι για να μην τα ξεχνάμε. Η μουσική ήταν η μεγάλη του λατρεία, λέει ο Γιώργος Κινούσης, ο οποίος φαίνεται να τον αγαπούσε πάρα πολύ και να τον εκτιμούσε. Μία από τις συνεντεύξεις που έκανες, τις πολλές, πόσες στον αριθμό?
60.
60 συνεντεύξεις. Ευγενής στην ερμηνεία και ο ίδιος ήξερε να διαλέγει. Άγγιζε όλες τις μάζες.
Καταπληκτικός στο να επιλέγει και να συνθέτει τις ορχήστρες του. Οι ορχήστρες του τον ακολουθούσαν για χρόνια. Δενόντουσαν με τον Πάνο Γαβαλά. Συνδεόντουσαν με τον Πάνο Γαβαλά. Μεγάλωναν οι μουσικοί, κάναν οικογένειες και ήταν μαζί του.
Μαζί του. Το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του. Η Ρία Κούρτη το 1962, όπως λέει ο Γαβαλάς, νόμιζαν όλοι, η Ρία Κούρτη το λέει, συγγνώμη, νόμιζαν όλοι ότι ήμασταν ζευγάρι, ενώ με τον άντρα της ήταν στενή φίλη οικογενειακή.
Φίλη ο Γαβαλάς, βέβαια.
Πολύ στενή, αλλά...
Ο Λάκης. Αυτό το ζευγάρι είναι το καλύτερο του λαϊκού τραγουδιού.
Το καλύτερο και το μακροβιότερο.
Και το μακροβιότερο του λαϊκού τραγουδιού.
Και από τις πρώτες τους ηχογραφήσεις διαλέγω αυτό που από τότε και τα επόμενα χρόνια χάλαγε κυριολεκτικά κόσμο. Thank you.
δεν γκρινιάζεις. Ότι σε παραμελώ κι αφού στο το αποδείξει. Μόνο σε να αγαπώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να τα δεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο μακέ στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω, όταν άλλοι θα βλέπω. Όμως με κουράζει γρίνια όταν την παρατραβάς. Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να τα δεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πακέτο στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω, όταν άλλοι θα βλεχτώ. Στην αγκαλιά σου λίγο να ξεκουραστώ και στις πιο όμορφες στιγμές μου κάνεις και βαρύγκωμο. Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πακέ στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω, όταν άλλοι θα βλεχτώ.
Και το μπέρδεμα και σε αυτό το τραγούδι, πάντα με τους στίχους. Ο Γαβαλάς, από ό,τι παρατήρησα στο βιβλίο, είχε πάρα πολύ συχνά αντιρρήσεις, επειδή έγραφε και ο ίδιος και στίχους και
πολύ, μουσική. Πολύ, πολύ αυστηρός στον στίχο.
Πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή σε καμιά δεκαριά, 15 σημεία του
επειδή
βιβλίου.
Επειδή, Παντελή, το είπες πολύ σωστά, επειδή ήξερε από στίχο.
Επειδή έγραφε ο ίδιος.
Έτσι.
Ο Κώστας Χριστίδης λέει για το ντουέτο Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, ο συλλέκτης, ο
φίλος μας, ναι, απίστευτος γνώστης του πράγματος.
Τα χαιρετίσματά μας του στέλνουμε. Ντουέτο που θε θα του βρεις ψεγάδι. 25 χρόνια Ρία Κούρτη με τον Πάνο Γαβαλά. Είχε βεβαίως προϋπηρεσία η Ρία Κούρτη πριν τον Πάνο Γαβαλά.
Βέβαια, η Ρία Κούρτη υπήρξε τραγουδίστρια πριν τον Πάνο Γαβαλά. Έχει κάνει δεύτερες στον Πιθικότσι, στο περίφημο Σε τούτο το στενό και σε άλλα.
Και ήρθε η ώρα, αφού βρίσκονταν πλέον στην Κολούμπια, να συνεργαστούν και με τα θηρία της. Παρόλο που ο Τάκης Β' δεν ευνοούσε ιδιαίτερα τη συνεργασία του Πάνου με τον Μίκη, έγραψαν δύο τραγούδια μαζί. Ο Μίκης λέει ότι φρόντισε να τα θάψει ο Λαμπρόπουλος και μετανιώνει.
Μου είχε πει ο Μίκης ότι αν ήθελα περισσότερη συνεργασία με αυτόν τον μεγάλο τραγουδιστή.
Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά, έφυγες καρδιά μου για την ξενιτιά. Έφυγες καρδιά μου για την ξενιτιά. Ήσουν ο ήλιος μου κι η χρυσαυγή. Έφυγες και σβήσε το φως απ' τη γη. Ήσουν τ' αστέρι μου το φωτεινό. Έχασα χέρι μου και τώρα πονώ. Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά, έφυγες καρδιά μου για την ξενιτιά. Thank you. Πρωινό ξημέρωσε, ξημέρωσε. Έφυγες κι ο πόνος με μαχαίρωσε. Έφυγες κι ο πόνος με μαχαίρωσε.
Τώρα που σε χάσα σ' αναζητώ. Πού να σ' αγάπη μου τους γλάρους ρωτώ. Με χίλια κύματα και με πουλιά σου στέλνω αγάπη μου χιλιάδες φιλιά.
Κάποιο πρωινό ξημέρωσε, ξημέρωσε και φύγες κι ο πόνος με μαχαίρωσε.
Ήσουν ο ήλιος μου κι η χρυσαυγή. Έφυγες και σβήσε το φως απ' τη γη. Ήσουν τα στέρι μου το φωτεινό. Σε χάσα τέρι μου και τώρα πονώ.
Απ' το πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά. Έφυγες καρδιά μου για την ξενιτιά.
Και τα δύο τεράστια τραγούδια που θα κλείσουν την απόψινή πρώτη εκπομπή έχουν και αυτά μπερδέματα. Ο Πάνος είχε θέματα με τους στίχους. Καταρχήν στο στούντιο στα Μελίσια με το Βαγγέλη Γκούφα όταν είπε το όνειρο δεμένο.
Για την ταινία Λόλα.
Για την ταινία Λόλα.
Το όνειρο δεμένο είχε αντιρρήσει ο Γαβαλάς για το στίχο και έπαιξε ρόλο ο Ζαμπέτας καθοριστικό στο να τα πει, λέγοντάς του: αυτά είναι Νόμπελ, Παναγιώτη μου.
Δηλαδή, φαντάσου να τον ευνοούσαν οι επικεφαλείς των εταιριών. Τι θα έκανε ο Γαβαλάς? Δεν τον ευνοούσαν και έκανε αυτά. Φαντάσου να τον ευνοούσαν.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Κλεισμένη στο νότια, έκανα τον πόνο μου κουράγιο. Στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που θες να με βρει.
Το τελευταίο θρυλικό κομμάτι για απόψε έγινε μεγάλος δώρος μέχρι να καταλήξουν στον ερμηνευτή. Ήταν να το πει ο Πιθικότσης. Ζητούσε πολλά λεφτά, πάρα πολλά ο Πιθικότσης. Το είπε με λιγότερα ο Πάνος. Πριν κλείσουμε, να μνημονεύσω το μεγάλο και υποτιμημένο Πυθαγόρα.
Γιώργος Κατσαρός,
Πυθαγόρας
Παπασταματίου, για την ταινία Το Κάθαρμα του Κωνσταντρίτσου, Κάθε λιμάνι και καημός. Τι να λέμε για αυτό το τραγούδι, ότι πήρε το πρώτο βραβείο στη Βαρσοβία με την Ίγκη Καμπά? Να πούμε ότι χάραξε γενιές και γενιές?
Δεν χρειάζεται.
Όπως το απογαβαλάς, δεν μπορώ να το πει κανένας.
Όχι, κανένας ποτέ. Μου είπες, αγαπητέ Δημήτρη, ότι ήθελες να έχουν μια γλύκα οι εκπομπές μας για το μεγάλο βάρδο. Το θέλω κι εγώ. Νομίζω ότι την πετυχαίνουμε μέχρι τώρα. Αφού ο Γαβαλάς με συγκινεί πολύ, μου βγάζει τεράστια γλύκα. Τεράστια γλύκα.
Έτσι.
Αύριο θα ξεκινήσουμε με την ανταρσία των τεσσάρων της Κολούμπια. Περιπετειώδες το θέμα.
Σαν western είναι αυτό.
Έτσι είναι. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμιζε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Ευχαριστώ σε από καρδιάς, αγαπητέ Δημήτρη Μανιάτη, φίλε.
Εγώ, Παντελή μου, για όλα και για τις εκπομπές σου και βέβαια την κρατική ραδιοφωνία μας.
Εδώ θα μείνετε. Στο δεύτερο έρχονται τα πιο ωραία λαϊκά. Και είναι η ζωή μια θάλασσα και εμείς καπετανέοι. Καλό μας Σαββατόβραδο.
Θάλασσα και εμείς καπετανέοι, κι είναι στ' αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Στα θολά νερά της και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της. Κάθε λιμάνι και καημό, κι είναι η ζωή του καθενός.